Il-Ministru għall-Finanzi, Clyde Caruana, isostni li l-poplu Malti rrid jara bidla reali fil-mod kif jitmexxa l-pajjiż u li l-Lejber jirriskja li jitlef l-elezzjoni ġenerali li jmiss jekk dan ma jsirx. Fil-Parlament, il-Ministru tal-Finanzi Caruana wkoll sostna li l-proċedura ta' deficit eċċessiv li mistennija tinfetaħ kontra Malta ix-xahar id-dieħel mhix xi ħaġa li l-Maltin għandhom jinkwetaw dwarha. U li hu mhux qed jinkwita. Il-Kummissjoni Ewropea ħabbret li se tirrakkomanda li tinfetaħ il-proċedura ta' deficit eċċessiv kontra Malta u sitt pajjiżi oħra. Caruana qal li dan kien mistenni għax id-deficit ta' Malta hu akbar minn 3% tal-prodott gross domestiku Malti li hu l-valur referenzjali skont it-trattati tal-Unjoni Ewropea. Iżda qal li din is-sena ntlaħaq ftehim fuq regoli fl-Unjoni Ewropea, fejn pajjiżi deficit eċċessiv għandhom żewġ għażliet, jew li l-pajjiżi jilħqu l-miri ta' deficit fl-ispazju ta' 4 snin, bid-deficit jitnaqqas mill-inqas b'0.5% tal-GDP kull sena, jew jitnaqqas fi spazju ta' 7 snin, iżda li jsiru riformi skont ir-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni. Caruana qal fil-każ ta' Malta il-pjan kien li d-deficit jinżel taħt 3% f'4 snin u qal ma hemm ebda inkwiet. Qal kellu taħdidiet mal-Kummissjoni Ewropea dwar il-finanzi ta' Malta la jirċievi pressjoni u lanqas ikollu inkwiet minkejja rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni inkluż li jitwaqfu s-sussidi tal-enerġija li jiswew mijiet ta' miljuni ta' euro fis-sena. Il-Ministru Caruana qal l-Oppożizzjoni tipprova ddaħħal dubji fejn m'hemmx, insista li l-budget li se jippreżenta se jikkonfermaw kliemu. Il-Gvern ħareġ total ta' 9.117.605 euro f'ċekkijiet lil persuni li m'għandhomx ċittadinanza Maltija qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali li għaddew. Il-deputat nazzjonista Graham Bencini staqsa l-Ministru għall-Finanzi jagħti breakdown tan-nazzjonalitajiet tal-84.361 persuna li m'għandhomx ċittadinanza Maltija u li rċevew ċek bejn l-ewwel ta' Mejju 2024 u s-6 ta' Ġunju 2024 u biex jagħti wkoll ir-raġuni għaliex inħarġu dawn iċ-ċekkijiet flimkien ma' l-ammont totali ta' dawn iċ-ċekkijiet. Il-Ministru tal-Finanzi Caruana wieġeb li l-breakdown tan-nazzjonalitajiet ma setgħux tingħata għax dak il-livell ta' dettall mhuwiex disponibbli u konferma l-ammont totali ta' ċekkijiet li ħarġu lil persuni li m'għandhomx ċittadinanza Maltija li kien ta' 9.117.605 euro. Intant ukoll l-istess Ministru tal-Finanzi sostna li d-dejn nazzjonali tela minn 4.9 biljun fl-2012 għal 9.7 biljun euro fl-2023. Dan joħroġ minn tweġiba li ta' il-Ministru Caruana għal mistoqsija ta' deputat nazzjonista Grazzella Tartprevi li staqsiet li l-Ministru jgħid kemm kien id-dejn nazzjonali għal kull sena mis-sena 2012. Il-Ministru tal-ammont ta' d-dejn sena b'sena mill-2012 sas-sena 2023. Il-Ministru għas-Saħħa ġew Etienne Abela sostna li l-bini tal-isptar ġdid ta' Għawdex għandu jkun lest bejn 5 u 7 snin oħra. Dan il-proġett kellu jsir taħt il-konċessjoni fraudolenti li ingħatat lil Vitals u wara Stewards. Il-Ministru Abela qal li l-proġett jitlesta f'dawn iż-żminijiet skont jekk ikunx hemm dewmin fil-proċessar u fl-appelli tat-tenders. Fit-tweġibiet tal-mistoqsijiet ta' deputat nazzjonista Adrian D'Alia, il-Ministru konferma li se jkun il-Gvern li se jimmanaġġa l-isptar ġdid. Ma hemm ebda pjan li tinħareġ konċessjoni oħra u meta ebda indikazzjoni kemm se jkun hemm ħaddiema. Il-Gvern jagħti importanza assoluta li jkompli kabbar is-servizzi tas-saħħa u ma jaqgħodx lura milli jimpjega aktar professjonisti skont il-ħtieġa. L-estmi tal-infiq kapitali u tal-ispejjeż operattivi tal-isptar f'dan l-istadju bikri tal-proċess huwa lest. Kumitat parlamentari miż-żewġ nuqat tal-Kamra ftehmu li tiġi emendata l-konċessjoni kontroversjali tal-Forti Xambri f'Għawdex biex itħalla partijiet estensivi tas-sit li jiġu trasferiti lill-investituri ġodda. Id-deċiżjoni tieħdet l-erba' waqt il-laqgħa ta' dan il-Kumitat. Deputati miż-żewġ nuqat tal-Kamra approvaw tibdil fil-konċessjoni oriġinali tal-2005. Dan ifisser li effettivament il-konċessjonarju oriġinali, il-negozjant tawċi Michael Caruana, jista' jbih il-konċessjoni lill-grupp ta' investituri li ma issemmix isimu, li huwa rrapportat li qed ikollhom taħdidi dwar dan il-sit storiku. Partijiet trasferiti inkludu kważi biċċaqar ta' 37,000 metru kwadru għall-użu ta' lokanda u residenzi. U 28,000 metru kwadru ieħor għal diversi strutturi oħra ta' valur tawil storiku fostom dik li l-imsejħa il-polverista ġifieri Gunpowder Magazine u forn u anke barracks ta' żmien il-kavalleri. Dan is-sit kien ingħata l-ewwel lill-negozjant Taljan Roberto Memmo li wara il-konċessjoni u l-ftehim kienu terminati u l-art kienet trasferita lil Caruana fl-2005. Għal figura ta' madwar 8.6 miljon euro fuq ċens ta' 87 sena li jiskadi f'April 2092, iżda ħafna mill-proġett baqa' mhux lest. Il-Ministru tal-Artijiet Stefan Zrinzu Azzopardi ammetta li xi xogħlijiet saru iżda x-xogħol baqa' mhux lest u l-fortifikazzjonijiet jeħtieġu intervent urġenti. Il-Gvern irid li s-sit jilħaq il-potenzjal tiegħu. Iż-żewġ deputati nazzjonalisti fuq il-Kumitat, Alex Borx u Stanley Zammit, qablu u sostnew li l-Oppożizzjoni trid li l-proġett jitkompla u jitlesta. Il-Ministru għall-Edukazzjoni ħatar Kumitat Interim biex jiżgura kontinuità fl-imkast wara t-tneħħija tal-Professur James Joachim Calleja minn prinċipal ta' l-imkast. Il-Kumitat huwa magħmul minn membri tal-Bord tal-Gvernaturi tal-Lemkast u uffiċjali pubbliċi mis-Servizz Pubbliku. Palissa l-Istitut għandu tilwima mal-Malta Union of Teachers u taħdidiet ta' ftehim kollettiv kienu wieqfa bl-istudenti tal-kolleġġ mingħajr marki ta' eżamijiet. Il-Ministeru għall-Edukazzjoni spjega li dan il-proċess ta' tibdil qed isir konformità mar-regoli tal-amministrazzjoni pubblika. Skont kif ikkomunikat mal-partijiet ikkonċernati f'Mejju li għadda. Il-Kumitat qal se joħroġ sejħa għal prinċipal ġdid u jikkoordina ma' tmexxija preżenti l-operat kollu tal-Imkast lejn il-ftuħ tas-sena akkademika l-ġdida. Waqt li l-Ministeru tal-Edukazzjoni ringrazzja lill-Professur Calleja tas-servizz tiegħu għal grat leħ talli mexxa din l-istituzzjoni lejn livelli akademiċi li sejjaħ bla preċedent. Intant, l-istudenti tal-Lemkas jirċivu il-marki tal-eżamijiet wara li l-Union tal-Allima li MUT is-sospendit l-azzjoni industrijali f'dan il-kolleġġ wara breakthrough fit-taħdidiet mal-Gvern. Iż-żewġ naħat kellhom tilwima wara waqfin fit-taħdidiet fuq ftehim kollettiv ġdid għal-lecturers. Kienet ordnata azzjoni industriali x-xar liħor li kienet trikjedi direttivi lil-lecturers li ma jimputjawx il-marki tal-eżamijiet tal-istudenti fis-sistema. Iżda issa il-Union qalet li instabet triq il-qoddim mal-Gvern li għandha twassal għal konklużjoni sodisfaċenti għal ftehim. Il-Ministeru tal-Edukazzjoni qal fistqarrija li kien innotat żviluppi sodisfaċenti li waslu biex il-Union tissospendi l-azzjoni industriali. It-taħdidiet ikomplu matul il-jiem li ġejjin. Intant l-istudenti tal-Lemkas li ma setawx joqogħdu għall-eżamijiet tagħhom jew assessjar minħabba id-direttivi tal-Union sjenataw Administrative Pass awtomatiku.